Siunattua rauhaa teille kaikille. Teitä on niin paljon, että minua itkettää. Minä jo ajattelin tuossa, että pystynköhän minä tänä iltana mitään tuomaan esille, mitä minun sydämeni on täynnä. Mutta täytyy kaiketi yrittää. Muutoin te olisitte tulleet ihan turhaan. Minulla on ollut hyvin sellainen rikas elämän aihe. Anteeksi nyt, minä luulen olevani mies ja kuitenkin mä oon ihan tämmöinen löllökkä. Ei muuta kuin itkee vaan. Mutta olen niin vähän elämässäni itkenyt, että hyvä on joskus itkeä. Että lopultakin itkee ennen kuin lähtee pois tästä maasta. En minä vielä ole suunnitteilla lähteä minnekään, mutta tuntuu jollakin tavalla ihmeelliseltä koko elämä. Aivan kuin yhtäkkiä kaikki olisi mennyt pelailleen. Olen kohdannut Herran ihan henkilökohtaisesti. Se on ollut niin väkevä kokemus, että sitä on vaikea kertoa. Mutta joka tapauksessa voin sanoa, että rukous ja paasto vie meitä lähelle Herraa. Jollemme rukoile ja paastoa, me emme kohtaa Herraa, me menetämme Herran. Ja ei onnistu sillä tavalla kuin luulemme tämä kristityn vaellus. Se on sellainen asia, että me olemme matkalla taivaaseen ja kuitenkin me elämme melkein tälle maailmalle. Ja tältä pohjalta minä olen joutunut tekemään tiliä lopultakin. En minä nyt mikään suuri syntinen ole. Minä olen melko onnistunut elämään miehenä, että minun ei ole tarvinnut aloittaa edes ryyppäämään alkoholia. Ei ole tarvinnut aloittaa polttaa tupakkaa. Ei pelata korttia, ei tehdä mitään tuollaista julkisyntiä. Ja muutoinkin elämä on onnistunut oikein hyvin. Että se on kaikki Jumalan armoa. Mutta kun tulee yhtäkkiä tuntemaan, että kuvittelee olevansa valvova kristitty, niin onkin menettänyt jotakin. Menettänyt niin paljon, että kärsii koko seurakunnan takia. Että en ole ainoastaan minä, joka olen tällainen, vaan tällaisia ovat helluntai-kristityt, joiden pitäisi olla ihan kärkikulkijoita. Se on jotakin sellaista, mikä järkyttää, kun herää ja näkee ja kokee. Minä olin Herrani edessä rukouksessa ja sanoin, Herra, minä haluan lähestyä nyt sinua ihan tosi mielessä. Ja minä sanon sinulle niin usein, kuin minä jaksan. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Ja minä aloitin sen ihan vakavassa mielessä. Ja Herra ymmärsi minua. Hän tahtoi lähestyä minua. Hän tahtoi puhutella minua. Hän tahtoi ottaa minut ihan kouluun, ihan kahden kesken kouluun. Herra puhui minulle. Ja hän käski varoittamaan joka ikistä uskovaista, älä leiki synnin kanssa, älä leiki tämän maailman kanssa. Tee täyttä totta, Jeesus tulee niin pian, että ette arvaakaan. Ja se on vakava asia. Täällä Danielin kirjassa, minun on nyt hyvin vaikea lukea edes tekstiä, kun minulla silmät vuotaa vettä. Se alkoi pitkänä perjantaina täällä, tuolla istuissani. Minä itkin niin paljon, että minä en ollut pitkin aikoin itkenyt niin paljon. Istuin Unto Korhosen vieressä ja minua hävetti tavallaan, kun piti salata, että minä itken. Ja minun piti vaan ottaa lasia pois ihan yhtä mittaan ja painaa vaan silmiä ja itkeä ja vollottaa. ja niin surkeasti itkeä, että tuntui, että kokonaan kaikki loppuu tähän. Ja ääntä ei ole. Olin paastunut 2 viikkoa ja ääntä ei ollut. Ja tuli hengen sanoma, hyvin vakava hengen sanoma. Ja jouduin ahtaalle. Kun Herra ilmestyi minulle, Herra sanoi minulle, lue Danielin kirjan 10. luku ja lue se tosissasi. Ja ajattele, että sinäkin voisit olla profeetta, Jumalan mies. Ja minä ihan säikähdin. Minä olin niin monta kertaa kuvitellut olevani Jumalan mies ja profeetta. Kuvitellut olevani jotakin enemmän kuin mitä olen. Ja minä tulin syntisen paikalle, että oi Herra, auta. Minä luin Danielin kirjan 10. luvun ja kun minä luin nuo jakeet, että niinä päivinä minä, Daniel, murehdin 3 viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt. Ei liha eikä viini minulle tullut, minun suuhuni tullut. Anteeksi nyt joudutti kärsimään pitkään, kun minä en meinaa lopettaa ihan vähällä tätä nyyhkyttelyä. Niin minä aina aion pitää teitä nyt oikein raskaasti täällä. Ja ei tiedä milloin me pois päästään täältä. Tämä jälkikokous tulee olemaan sellainen ihan varmasti. Rohkea rokan syö. Joskus niinkin voi käydä, että joutuu itse ihmettelemään, että mitä tässä oikein on tapahtumassa. Mitä minulle on tapahtumassa? Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja minä sanoin, Herra, minä aion nyt paastota 3 viikon ajan. 21 vuorokautta minä en mitään ota suuhuni kuin keitettyä vettä. Se on ainoa. Sitä minä juon 2 litraa päivässä. Ja Herra, sinä anna siihen minulle armon ja voiman. Ja minä aloitin sen paaston. Aloitin rukouksen ja paaston keskiviikkona 12.4. Anteeksi, 12.3. Ja paastorin. Ja tulin sitten tänne pitkäperjantain kokoukseen. Pitkäperjantaina olin paastunut 17 vuorokautta, join vain keitettyä vettä, noin 2 litraa päivässä. Minä olin tämän kirjoittanut täällä ylös kaiken, en täällä, mutta kotona, kaiken tämän asian, mitä olen kokenut. Ja minulle tuli näkyprofetia tuossa kokouksessa pitkänä perjantaina. Kokous oli juuri alkanut, ensimmäinen laulu oli mennyt, kun tämä seinä ja tämä lattia, tämähän olikin puoliväli melkein tyhjä. Ja minä murruin, minä itkin, että pitkä perjantai ja helluntai seurakunta, eikä ole kuin puolillaan, missä on kansa. Minä itkin, minä vaikeroin tuossa penkissä, että oi Jumala, mitä tämä on. Eikö tämän pitäisi olla täynnä kansaa, ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalaa? Ja kun minä näin, että 10 penkkiriviä tuossa on tyhjää, 2-3 ihmistä siellä täällä, niin tuli kauhea olo. Ja yhtäkkiä koko tämä salipuolikas muuttui ihan tuonne lavan taakse pitkälle hautausmaaksi. Se oli hautausmaa ja oli kaivettu suuri hauta tuonne oikealle puolelle, tavattoman suuri hauta. Ja haudan vieressä oli suuri arkku. Ja arkun ympärillä oli paljon kuolleita ihmisiä ja kuolemassa olevia, rähmällään olevia, jotka vaikeroivat ja valittivat. Ja ne olivat kaikki uskovaisia. Ne eivät olleet jumalat. Jeesus seisoi siellä perällä ihan tuolla takana, tuolla lava, tuota seinää ei ollut. Siellä oli vaan hautausmaata. Ja Jeesus seisoi siellä perällä ja Jeesus itki. Hän itki ja minä itkin. Minä en ole niin paljon itkenyt koskaan, kun minä itkin silloin täällä ja koko kotona sen jälkeen, kun minä tuota näkyä katselin ja näin, että Jeesus itki. Jeesus katseli tuota noita kuolleita ja kuolevia ihmisiä ja arkun päällä luki seurakunta eli kirstu. Ja kun Jeesus katsoi sitä kirstua, hän itki. Sitten Jeesus ojensi kätensä kohti arkkua, jossa luki seurakunta eli kirstu. Ja kohta alkoi tapahtua. Kuolleet alkoivat virota eloon ja nousta ylös seisomaan. Samassa kaikki kuolemaisillaan olleet täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat ylistää Jumalaa uusilla kielillä. Seurakunnassa tapahtui sisäinen, täydellinen uudistuminen. Pyhä henki tuli ja valtasi ja täytti. Ja uskovaiset iloitsivat ja riemuitsivat. Kaikkialla oli iloa. Se merkitsee, että Herra vielä tahtoisi jotakin tehdä. Herra tahtoisi ilmestyä. Herra tahtoisi osoittaa, että hän rakastaa seurakuntaa. Hän rakastaa niitä, jotka ovat jollakin tavalla lähteneet liikkeelle, mutta eivät ole saaneet vauhtia. Ei ole voimaa, ei ole pyhää henkeä, ei ole armolahjoja. Jotakin puuttuu, jotakin sellaista, mitä ei saisi puuttua. Seurakunnan tulisi olla helluntai-seurakunta, uudesti syntynyt pyhien joukko, johon liittyvät sitten muutkin toiset, jotka ymmärtävät, että tarvitaan todellista, uudesti synnyttävää voimaa ja armoa ja armolahjojen vaikutusta. Ja minä tulin niin syntisen paikalle, että voi totisesti, olet sinäkin yksi saarnamies. Olet sinäkin yksi saarnamies. Itseäsi olet ihaillut, kuvitellut aina olevasi parempi kuin tuo ja tuo ja tuo. Ja nyt Jumalan oma henki, Herra itse sanoi minulle, että sinä olet kuvitellut niin paljon itse. Sinä olet kuvitellut olevasi jotakin, mitä sinä et olekaan ollut. Ja Herra sanoi, täyttykää hengellä, etsikää armolahjoja, te tarvitsette ja te saatte. Minä tulen pikemmin kuin te luulettekaan. Ihan sitä niin kuin pelätään tuota Herran toista tulemusta. Ihan kun pelätään, oikein varoitellaan, että ei nyt pitää, aina on sanottu, nyt hän tulee, hän tulee. Hän sanoi, että minä tulemmin pikemmin kuin te luulettekaan. Ja hän tarkoittaa tällä sitä, minunkin kauttani profeetalliselle näyllä tai sanomalla, hän tarkoittaa sitä, pikemmin tulen kuin te luulettekaan. Anteeksi nyt, kun kyyneleet lakkaa, niin silloin ääntäkin rupeaa tulemaan. Mutta se on paikallaan, se on korven profeetan ääni. Ei se lämmitä, eikä se millään tavalla tee sellaista hyvää, että hoikun on mukavaa. Ei tarvita mitään mukavaa, tarvitaan pyhä henkeä, tarvitaan pyhän hengen tulta, tarvitaan pyhän hengen voimaa, tarvitaan Jumalan armon ihmeitä, että Jeesus Kristus ilmestyisi. Sitten Jeesus, Herra todella oli siinä. Minä sain katsella Herraa ja Herra otti minut sitten kurssille. Hän otti minut ihan kotikouluun ja sanoi, että ihan palvelijani kuuntelepas nyt minua. Ja kyllä hänellä oli puhuttavaa. Minä itkin ja vollotin. Minä itkin. Minä tunsin itseni niin syntiseksi, niin kurjaksi. Minä ajattelin, että voi jos kaikki saarnamiehet saisivat käydä lävissä tämän koulun. Voi jos kaikki saarnamiehet tajuaisivat, että me emme ole mitään. Meidän täytyy saada vain ylhäältä jotakin, joka saa kaiken muuttumaan. Kyllä meille teollisesti jotakin sellaista tarjotaan, mitä ei tarvittaisi. teologista viisautta. Sitä on niin paljon, että vanhat ovat kaikkiaan väsyneet ja kyllästyneet, mutta uskollisina he käyvät kuitenkin kokouksissa. Nuoret näyttävät väsyvän pois siitäkin jo. On erilaisia työmuotoja ja erilaisia Jeesuksen palveluksia, mutta todella sydämessä luottaa Herraan ja uskoa Herraan ja todella Herraa, kunnioittaa Herraa, palvella Herraa, elää hänelle, elää vain hänelle. Herra sanoi minulle, että palvelijani, sinä soudat ja huopaat. Aika arkisia sanoja käyttää. Jeesus itse. Herra itse sanoi, että palvelijani, sinä soudat ja huopaat. Kun sitä sinun pitäisi julistaa, että Jeesus parantaa, hän parantaa kaikesta sairaudesta, hän on parantaja. Niin sinä sanot, että niin, kenet hän parantaa, hän parantaa, ketä ei paranna, hän ei paranna. Näin on, kyllä niin vaan näyttää olevan. Minun vaimonikin on sairas. Ja kyllä minä oikein toivoisin, että tänä iltana hän paranisi. Kyllä minä jouduin tutkimaan itseäni, kun minä kuvittelin olevani. Hän sanoi, että muistele vanhaa aikaa, muistele sitä aikaa, kun sinä pelastuit. Kun sinä läksit minua seuraamaan, muistapa sitä aikaa, Jukka. Kyllä hän sanoi minua Jukaksi ihan. Ihan Jukaksi sanoi. Ja minä tunsin totisesti. Minä olen tavattoman kaukana nyt siitä, mitä minä olin silloin, kun minä läksin seuraamaan Herraa. Kun minä olin ammatiltani musiikkimies ja kuuluin torvisoittokuntaan ja orkestereihin. Ja sitten kun minä tulin uskoon, kun pelastuin, niin sen jälkeen minä en halunnut muuta kuin pakosta kääntää konserttisalin ovea tai mennä johonkin, missä piti olla lystiä. Ei yhtään tehnyt mieli, ei koskaan enää, vaan mieli teki, kun pääsi pois tästä kurjasta hommasta. Pääsi pois tästä kokonaan, kertomaan Jeesuksesta toisille. Ja kyllähän minä sitten raskaan koulun kautta pois sieltä Suomen armeijasta pääsinkin. Niin kurjaksi panivat, että panivat vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi ensinnäkin kuritushuone tuomion alle. Sotilasarvo pois, palkka pois, asunto pois Ennalasta. Ja niin kauaksi kuin sota kestää, niin kurikomppaniaan palvelemaan kurikomppaniaan. Ja siellä sitä tuli sitten tehtyä työtä, mutta Jumala käänsi kaikki niin, että lopuksi ei tarvinnutkaan olla kuin 3 kuukautta siellä kurikomppaniassa. Sotamieheksi riisuttuna, palkka pois otettuna ja vaimo odottaa pienokaista kotona. Ihan viimeisillään, ja viimeisillään olikin, kun minä tulin kotiin, niin oli syntynyt 2 tytöt. Toinen oli pienessä arkussa, ja toinen oli siellä suloinen tyttö, Maarit, siellä vuoteella. Kai on tuolla Kanadassa kokenut paljon Jumalan suuria armon ihmeitä ihan viimeiseen saakka. Ja minä tulen sieltä sitten myöskin, ja sillä tavalla sitten tämä siviiliin tulo tapahtui, että minä tulin siviiliin sotamiehenä ja tämä Hennalan adjutantti tarvitsi, tai siis Hennalan komentaja tarvitsi adjutantilleen asunnon Hennalasta ja minä tarvitsin asunnon kaupungista, niin tehtiin vaihtokauppa. Kenraali esitti, että minä järjestän teille uuden asunnon. Te saatte asunnon, joka on minun adjudantilani tuolla Jalkarannassa. Ja teidät siirretään sinne valtionlasku. Ja minun adjudanttini tulee teidän asuntonne Hennalaan asumaan. Sillä minäkin olen kohdannut Kristuksen sodan aikana. Minä olen kristitty. Ja hän käsitteli minua hyvin ystävällisesti ja isällisesti. Ja niin me muutimme siihen asuntoon ja asuimme siinä asunnossa niin kauan kuin läksimme Kiinaan vuonna 1947. Sillä tavalla Herra johdatti. Vuonna 1944 muutimme sinne Hennalan tai sinne Jalkarantaan vuoden lopulla. Ne olivat niitä vaiheita, ja niistä Herra muistutti minua, mitä kaikkea sinä olet elänyt. Sinä olet ollut siellä ja siellä ja siellä, sinä olet kiertänyt maanpiiriä. Minä voin viedä sinua katselemaan niitä paikkoja, joissa sinä olet ollut. Ja Herra sanoi minulle, että palvelijani, sinä olet nyt paastonnut. Sinä olet paastonnut pitkään. Ja minä tiedän, ei se sinun iällesi enää niin hyvä, helppoa ole. Mutta sinä olet kuitenkin tehnyt. Ja minä lähestyn sinua. Minä siunaan sinua. Minä vien sinut katselemaan niitä alueita, missä sinä olit, kun sinä tulit Kiinasta Thaimaahan. Mitä sinä teit? Millä voimalla sinä teit? Kuka sinulle antoi kaikkea sitä, mitä sinä voit antaa? Kun ei ollut kannatusta, ei ollut rahaa, ei ollut ruokaa, oli vain nälkää. Ei se syynä kuitenkaan ollut, että minä silloin paastosin 40 vuorokautta Thaimaassa juomalla vain keitettyä sadevettä, jota tuli tynnyreihin katolta. Muuta vettä ei ollut juomavettä. Piti keittää ja siivilöitä sisiliskot ja kaikki muut elukat pois sieltä vedestä, että sitä voi juoda. Ja sitä juotiin. Juotiin monta vuotta ja pysyttiin hyvin kunnossa. Jumalan armosta. Herra muistutteli minua. Sinä paastorit silloin. Minä paastorin, Herra. Minä paastorin paljon. Minä paastorin monia paastoja. Lieneekö minkään mittaisia paastoja, joita minä en olisi paastonnut? En nyt kehu itseäni, vain vastoin minä tunnen kurjuuteni Herran edessä. Ja kun minä 40 vuorokautta paastorin, olin 30 vuorokautta paastonnut, niin meille tuli siamilainen, thaimalainen pastori, presbyteerinen pastori. Ja katsoi minua, Jukka, oletko sinä sairas? Minä sanoin, en ole. Kun sinä näytät niin laihalta ja sairaalta, en minä ole sairas. En minä sanonut, että minä olen 30 vuorokautta paastunut. Hän on, kuule, minä tulin pyytämään sinua huomenna puhumaan meidän kirkkoon pyhästä hengestä ja armolahjoista. Minä olin helluntalainen, ja hänestäkin tuli myöhemmin helluntalainen, väkevä pastori. Minä en ole, kyllä minä tulen. Ja minä en ollut omissa kokouksissa käynyt nyt ainakaan kahteen viikkoon ollenkaan. Ja läksin ja menin. Ja Herra antoi minulle sanoman ja antoi voiton ja voiman. Niin, että minä tunsin olevani kuin todella oikein hyvässä vireessä oleva saarnamies, jolla oli sanoma. Ja jatkoin sitten vielä sen 10 vuorokautta, että 40 vuorokautta tuli täyteen. Ja sitten tuli meille kaksi nuorta naista ja minä olin melko laiha poika. Ja heikossa kunnossa, mutta en minä sanonut. Kaksi nuorta naista tuli ja sanoi, että kun me olemme kuulleet veljen, Herra käyttävän veljeä, kun paranee sairaita. Ja nyt meillä on sisar, nuori äiti, joka on joutunut riivaaja henkien valtaan. Ja me olemme köyttäneet hänet, sitoneet hänet kiinni sellaiseen vuoteeseen siellä meidän majassa. Ja niitä riivaajia pitäisi tulla ajamaan ulos, että hän on hirvittävissä hengissä, kauheassa kunnossa. Ja Irjan kanssa, vaimoni kanssa, me läksimme. Menimme heidän mukanansa ja tulimme sinne sellaisen savimajan. Oikein kurja asunto, ihan kuraa vain lattialla ja semmoiset kivet vaan, minkä päälle voi polvistua. Ja siihen oli köytettynä vuoteeseen nainen, nuori nainen, vielä nuori nainen, yhden lapsen äiti. Ja kun menimme siihen, niin minä ajattelin, voi Jumala, mitä minä nyt teen? Mitä minä pystyn tekemään? Hän on sidottu tuohon ja hän raivoaa ja huultaa ja silmät on nurin päässä ja rähmää täynnä. Ja kauhea tilanne. Irja polvistui siihen jalkopäähän ja minä polvistun siihen keskiruumiin kohdalle. Ja alan rukoilla ja rukoin ja huudan kuin mieletön. Ja ihmisiä kokoontuu sieltä naapurista katsomaan. Joka puolella on ihmisiä ja siinä on sitä talon väkeä. Ja lopulta minä ajattelin, että oi hyvänen aika, ei tästä tule mitään, Herra, mitä minun pitää tehdä? Silloin kuului sanat, älä rukoile, vaan käske henkivaltaa. Ja silloin tuli sellainen voima minuun, että minä käskin henkivaltaa lähtemään siitä naisesta. Sanoi, että käännä silmäsi ja katso minuun. Se huusi vaan. Minä käskin uudestaan, että käännä silmäsi ja katso minuun. Irja itki siinä polvillaan ja rukoili varmasti sydämestänsä. Ja minä itkin. Silloin tuli sellainen käskyvalta. Otin silmiä kiinni noin peukaloilla ja käänsin niitä ympäri. Sain luomet auki ja sanoin, että käännä silmäsi ja katso minuun. Ja sen silmät muljahtivat ympäri ja se tuijotti minua. Ja se alkoi itkeä ja itki surkeasti. Sitten alkoi iloita ja kiittää. Minä sanoin, nyt sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Sinä olet vapautettu. Sinä olet vapaa. Minä olen vapaa, minä olen vapaa. Hän alkoi kiittää kiinan kielellä ja iloitsi. Ja minä sanoin, että avatkaa hänen köytensä auki. Köydet avattiin auki ja äiti nostettiin pystyyn tai sisarhan se oli. Ja he rupesivat sitten siivoamaan ja peseytymään ja me läksimme pois. Jeesus muistutti minua. Sinä muistat, sinä pastorit silloin paljon. Mitä varten sinä paastosit? Minä sanoin, että Herra, minä halusin nähdä jotakin sinun tekojasi. Mitä sinä teet? Niin, ja minä tein niitä tekoja. Minä annoin sinulle sitä voimaa ja armoa, et sinä itse niitä tehnyt. Sinä olit vain välikappale. Ja minä annoin sinulle armon, että sinä voisit onnistua, ja sinä onnistuit. Tuli nainen, minä nyt kerron teille, että te kaikki ole kuulleet näitä asioita, vaikka minä olen niin mieletön ollut, että minä olen 30 kirjaakin kirjoittanut, kun minä olen ollut mukaan jotakin. Niin. Nyt Jumala näytti, että et sinä mitään ole, et yhtään mitään. Katselet jopa sellaisia elokuvia, mitä ei uskovainen voi katsoa. Minä sanoin, en minä mitään pornoa katso. Kauniita ja rohkeita olet katsonut. Minä en ole kyllä, Herra, se on totta. Niin älytönkin olen ollut, että erässä seurakunnassa sanoin, että älkää kuvitelkö, että te olette minua parempia uskovaisia. Kyllä te kauniita rohkeita katsotte, useimmat teistä, koska minäkin katson. Ja se oli hyvä, että minä niin älyttömästi käyttäytyin. Minä sain sitten kohta kirjeen, se oli Helsingin Saalemissa. Jos sellaisen ajatuksen lausuin. Ja kun minä tulen kotiin ja pari päivää sen jälkeen, niin siinä minulle tulee kirje joltakin tuntemattomalta mieheltä, luteraiselta mieheltä, että sinä, lähetyssaarnaaja Jukka Rokka, sinun pitäisi olla esikuvallinen uskovainen, niin sinä kerrot Tampereen Saalemissa, että te olette varmaan yhtä huonoja kuin minäkin, sillä minäkin katson. Sitä, mitä te katsotte. Kauniita ja rohkeita. Toivottavasti teistä eivät ihan kaikki, mutta aika monet katsovat. Sitä varten ei ennätetä edes kokouksiin, koska katsotaan kauniita ja rohkeita ja samankaltaisia. Mutta minä nyt tuon itseni tapetille, sillä minä ansaisen tämän nöyrytyksen. Mitä sä olet katsonut? Kyllä minä nyt silloin, kun minä sain sen kirjeen, minä kirjoitin sille pojalle ja sanoin, että ei sinun ihan tuolla tavalla tarvitse ketään tuomita, kunhan vaan valvot itseäsi. Mutta minä käänsin Hollywoodin kuville, Suomi-filmeille. Minä käänsin selkäni, että minä en teitä tarvitse enää. Uutisia voin katsoa ja urheiluakin voin katsoa, mutta nuo filmit jäävät minulta katsomatta. Katsokoot muut, mutta minä en. Ja minä olen niin onnellinen ollut näiden viikkojen aikana. Ja näiden viikkojen aikana Herra on kohdannut minua. Ja Herra lähestyi minua, kun minä nöyryin ja lähestyin häntä. Kun minä en enää sanonut, että Herra, minä niin ja niin paljon yritän. Minä teen niin ja niin paljon. Joka päivä minulta lähtee rukouskirjeitä.
Yli 20kin lähtee päivittäin. Monta kertaa tulee niin tavaton määrä. Herra, minä teen näin paljon. Jos minä aamupäivät käytän tähän ja käyn ihmisten luona ja käyn sairaaloissa, niin kai minä jotain saan illalla katsoa. Herra antoi minun ymmärtää, että kyllä sinä saat katsoa, mutta sinä et tarvitse. Ne ryöstävät sinulta jotakin pois. Ja sano se muillekin, että muutkin saarnamiehet ymmärtävät, mikä sopii ja mikä ei sovi. No nyt minä sanoin Irjalle, kun läksimme kokoukseen. Minulla on sellainen vaisto, että ihmisiä tulee tänä iltana, yhä henki vaikuttaa. Ja kyllä minä sanoin, että se on harvinaista, että näin paljon ihmisiä. Ja vielä keskiviikko. Kyllä minä Irjalle tein tiliä ja sanoin, että kyllä se on surkeeta, että minäkin olen kehdannut katsoa joitakin sellaisia näyttelijöitä, jotka vaan ilveilevät ja näyttelevät ja ovat heteviä, kun saavat paljon rahaa. Osaavat näytellä, osaavat huorata, osaavat tappaa, osaavat tuhota, osaavat tehdä kaikkea syntiä, mitä voidaan tehdä. Ja oikein mallikkaasti. Ja katsokaa mallia. Ja kun suomalaiset sitten mallia katsoo, niin eipä hän tarvitse muualta maailmasta juuri hakea enää esimerkiksi millä tavalla pornoa käytetään hyväksi, niin se on suomalainen. Ja suomalaista sentään, kun vilkaseekin vähän, niin kyllä sen niin panee oikein sylästen pois, että kerta kaikkiaan. Hullujahan ne on. Eikö meillä ole lakia enää ollenkaan, että annetaan jotain sääntöjä, eivät kristityt enää avaa suutansa edes. Kun pitäisi olla varovainen ja pitäisi olla ajattelevainen, että mikä sopii ja mikä ei sovi. Minä heräsin kuin unesta. Silmessäni oli kuin kaihit, korvissani kuin tulpat. Yhtäkkiä tajusin olevani sokea ja kuuro. Jukka, kuinka olet voinut muuttua kahden tien kulkijaksi? Minä tajusin yhtäkkiä, että sinä iltana, jos minä en ole kokouksessa, yleensä minä käyn kokouksessa, niin minä saatan katsoa kauniita ja rohkeita. Ja minä inhoan koko maa ja silti katson, mutta enpähän katso enää. En varmasti katso. Minä sanoin Herralle, Herra, se riittää minulle, minä teen nyt parannuksen. Jos minä sinulle vielä kelpaan, niin minä haluan sinua palvella. Minä haluan palvella sairaita, kärsiviä, onnettomia, tarjota ihmisille jotakin, joka on taivasta tullutta. Ja Herra sanoi, että hyvä on, katsotaan. Hyvä on, katsotaan. Se on tämä minun, minä luulen, että minä varmaan kohta pääsen taivaan kotiin. Kun minun täytyy tästä tiliä tehdä seurakunnan edessä. Ja Herra antoi tämän seurakunnan tähän. Ei se ollut tavallinen keskiviikon kokous. Se on ihan tosi. Että mä oon oikein yllättynyt. Tavattoman yllättynyt. Ja tätä te nyt joudutte kuuntelemaan, ei sitä ihan lopukaan vielä. Kun minä olin siellä Thaimaassa ja Herra puhutteli minua silloin, niin minä jouduin kokemaan paljon sellaista, mitä ei yleensä saarnamieskään koe. Kun olin paastonut tuon pitkän paaston ja tuli nuori nainen meille, hän sanoi, että kun minulla on, hän oli baptisti kristitty. Minulla on siis kiinalainen. Ja me olemme tulleet Kiinasta tänne Thaimaahan tuoda Burman kautta. Ja minulla oli sisar, ei kun tuota veli. Ja se veli opiskeli tuolla Pekingin yliopistossa. Ja sitten sairastui keuhkotautiin. Ja siinä vaiheessa he joutuivat lähtemään pakenemaan Kiinasta Mao Zedongin kommunismin jaloista. Ja tämä poika sairastui oikein vakavasti. Keuhkot menivät ihan riekaleiksi ja tulivat Burmaan ja sitten Burmasta kävi Thaimaahan heidän tie. Ja nämä kaikissa niissä vaikeuksissa poika joutui hyvin suurten henkivaltojen hyökkäyksen kohteeksi ja täysin riivatun tilaan. Ja tämä nuori nainen tuli ja sanoi, että tarkoitus olisi vain, tai se oli sen pojan äiti, se oli pojan äiti. Että tarkoitus olisi saada vain rukoilemaan teidät sinne sairaalaan, se on mielisairaala, jossa on 1000 potilasta, mielisairaita, miehiä, kaikki miehiä, että lähtisitte vain rukoilemaan, että hänen keuhkonsa paranisivat ja hän tulisi ymmärrykseen ennen kuin kuolee. Kyllä hän saa kuolla, mutta ei hän saa kuolla luopiona. Hän nuorena oli uskona, mutta hän on menettänyt täysin uskonsa ja hän on ihan riivaajan henkien vallassa. Ja menimme sinne, tulimme portille, siinä oli vartija ja päästi meidät menemään. Minä olin kiinalaisen veljen kanssa ja sitten tämä äiti oli mukana. Sieltä lähti tulemaan Alaston, vähän riepua vaan tuossa keskivyötäröllä, ja lähti tulemaan tämmöistä hiekkakäytävää myöten, niin kuin tämä käytävä tässä, näin leveä käytävä, hiekkakäytävä. Ja siellä oli niitä potilaita joka puolella, hirveätä huutoa kuului ja mekastusta, ja oli riivaa ja henkien vallassa olevia. Ja kun nämä lähti tulemaan, tai sieltä lähti tulemaan yksi mies, se tuli kädet ylhäällä ja se huusi suurella äänellä. Ja kun se tuli lähemmäksi, niin se huusi, että Chianti kai poklailiao, Chianti kai poklailiao, enangsi, Chianti kai pokaa. Jumalan palvelijat tulivat. Nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita. Kiinan kielellä huusi. Ja tuli siihen meidän eteemme, eikä päästänyt meitä menemään, ja kävi vaan ympäri, kierti ympäri siitä meidän kolmea ihmistä. Ja koko ajan hokee vaan, kun tulee minun kohdalle, niin tuohon rintaan lyö sormella, että puh, on voimaa, puh, on voimaa. Ja minä olin niin laiha ja ruikka. Mä olin paastonut 40 vuorokautta. Mutta minussa oli jotakin, mitä minulla muutoin ei olisi ollutkaan. Siinä heikkoudessa oli jotakin. Hän on heikoissa väkevä. Ja yhtäkkiä tuli niin väkevästi selvä sana, että käske sen vaikenemaan. Ja minä käskin Jeesuksen Kristuksen nimessä vaikene ja lähde äänestä. Ja läksimme menemään siitä eteenpäin. Minä katson taakse, niin se seisoo siellä kun, ihan kuin naulittuna. Ei pysty sanomaan mitään. Ja me menimme sinne perälle. Ja se ei ollut se äidin poika. Se oli toinen mies. Ja äidille tultiin sanomaan, että te tulitte liian myöhään. Hänet oli kutsuttu, että jos nopeasti tulette, ennätätte vielä tavata poikanne. Mutta nyt sanottiin, hänet on viety ruumishuoneeseen. Hän on kuollut. Äiti parahti itkemään ja kyllä se vaikutti meihinkin. Menimme sisälle sinne ruumishuoneelle ja siellä vedet nostettiin sellainen keltainen kangas päältä pois. Ja siinä oli yhtä kaltainen ruumis, keltainen ruumis, kiinalainen, nuorukainen. Makasi kuolleita siitä ja äiti heittäytyi kasvoilleen siihen maahan ja alkoi kirkua ja itkeä, syyttää Jumalaa, että miksi. Että enhän minä pyytänyt sinulta mitään kuin, että hän tulee henkiin sen verran, että hän tulee uskoon, ettei pojan tarvitse mennä kadotukseen. Nyt saatana vei hänet ja itkee kovasti. Kyllä minäkin melkein itkin ja minä seisoin ja katsoin sitä ruumista siinä. Ja se kiinalainen veli, työtoverini, tuijotti sitä ja yhtäkkiä se poika avasi silmänsä. Kattoi silmät tapillaan ja minä katsoin, että voi hyvänen aika, eikö se olekaan kuollut? Ja se tuijotti minua. Sitten sen suu alkoi avautua, kamsia tsu. Ylistys Herralle. Ja alkoi nousta istumaan. Siinä vaiheessa vasta tajuttiin, että äiti, että ei kuule, ei se minun poikasi olekaan kuollut. Ei olekaan kuollut. Ja äiti kun kavahti sinne ylös ja tapasi poikansa, halasivat siinä, niin kyllä siinä oli kiitosta. Tuli sairaanhoitajia, miehiä valkoissa takeissansa siihen ja mitä täällä on tapahtunut. Ja kauhuissansa lähtivät pois ja sitten tuli lääkäreitä ja mitä täällä on tapahtunut. No te toitte hänet tänne ja tunnin päästä sanoitte polttavanne ruumiin. Tunnin päästä oli poltettu, mutta ei hän ole kuollut, ei hän ole poltettavissa. No niin, näyttää, nyt täytyy tutkia asiaa, mistä oikein on kysymys. Herra herätti pojan henkiin. Herra palautti pojan sielun ruumiiseen. Ja poika pääsi kokemaan ja maistamaan isän ja tuon äidin rakkauden. Äiti oli rukoillut, taistellut ja poika virkosi henkiin. Ja poika vietiin sitten viikon päästä Bangkokin baptistisairaalaan. Herra ei parantanut hänen keuhkojansa, vaikka kuin paljon rukoiltiin ja monta kertaa käytiin baptistisairaalassa. Herra ei pojan keuhkoja parantanut. Äiti sanoi, että en minä pyytänytkään muuta kuin, että hän vapautuu riivaajan hengestä. Ja sen Herra teki herättämällä pojan kuolleista ja vapauttamalla riivaajista. Ja poika vuoden aikana voitti niin paljon pakanoita Kristukselle, että lääkärit sanoivat, että ei ole koskaan tällaista tapahtunut. Melkein kaikki tulevat uskoon, jotka tämän pojan kanssa keskustelevat. Toista vuotta eli ja voitti sieluja Herra. Herra sanoi minulle, että kuule palvelijani, kun sinä paastosit silloin paljon ja rukoilit paljon, niin mitä tapahtui? Minä sanoin, että Herra, sinä toimit, sinä käytit minua. Minä itkin ja sanoin, että oi Herra, minä en ole sillä tavalla sinun käytössäsi nyt, niin kuin olin silloin. Minä olen yrittänyt, mutta siitä ei tullut mitään. Muistatko, palvelijani, kun minä johdatin sinut Japaniin? Minä sanoin, kyllä Herra, kyllä minä muistan kaikki. Sanoit, mitä sinä koit siellä Japanissa? Olenko minä yliluonnollinen Jumala? Minä sanoin, kyllä Herra. Kyllä sinä olet niin yliluonnollinen Jumala, että en minä osaa ollenkaan kertoa sitä. Mitä sinä koit siellä Japanissa? Herra, minähän olin kuin poissa tästä ruumiista. En minä tiedä, minä sanoin niin kuin Paavali, että olinko minä ruumissa vai poissa ruumista. Minä en tiedä, Jumala sen tietää. Kun Paavali sanoi, että 14 vuotta sitten minä tunsin miehen. Olinko minä ruumissa vai poissa ruumista, minä en tiedä, mutta Jumala sen tietää. Ja toistuvasti vielä sitten sanoi. Ja 14 vuotta sitten hän sai käydä pyhien taivaassa, paratiisissa. Hän sai katsella sellaista, mitä ihmisellä ei ole lupaa katsoa ja kertoa. Paavalille Herra niin oli sanonut. 14 vuotta hän oli pitänyt salassa näitä. Kaikille hän jännittikin vähän ja pelkäsi, että mitä ne hänestä luulevat ja ajattelevatkaan. Mutta kertoi aika paljon ihmeellisiä asioita. Jotakin, mikä ei ollut tavallista, vaan oli saanut Jumalalta sellaisia viestejä, mitä ei yleensä saatu. Ja minä sain sen armon. Kun meillä oli oikein voimakas kokoussarja monta viikkoa, joka päivä, joka ikinen päivä oli kokouksia ja joka ikinen päivä pelastui sieluja. Tuli jopa 37 vuotta mykkänä ollut mies, joka sai ovesta sisään tullessaan kuulonsa ja alkoi puhua ja iloita ja hyppiä. 37 vuotta mykkä. Ja toinen kuurumykkä. Ja monet sairaat paranivat. Pyhä henki vuoti. Yläkertaan vietiin lapset, kun alakertaan ei kaikki mahtuneet, niin pienet lapset vietiin kaikki yläkertaan. Ja ne oli siellä keskenään. Ja kun sitten mentiin katsomaan, niin sisaret, jotka kävi katsomaan, se sanoi, että hyvänen aikainen lapset kaikki ne kiittää siellä, ylistää Herra uusilla kielillä. Ja ne laulaa hengissä kielillä. Ne lapset ovat täyttyneet hengellä. Ja siellä alhaalla kaikki sikäli, kun tulivat uskoon, täyttyivät pyhällä hengellä. Herra sanoi, että palvelijani, muistatko, kun noita aikoja olit seurakuntasi kanssa, muistatko, miltä sinusta silloin tuntui? Tarvitsitko sinä jotakin ulkoapäin? No Herra, en tarvinnut mitään, en totisesti mitään muuta kuin evankeliointia vaan. Ja aina vaan piti mennä, aina piti saarnata, aina piti laulaa ja todistaa ja rutkuttaa haitaria. Herra sanoi niin, se oli sitä aikaa, kun sinä olit yhden asian mies. Sinä olit Jumalan mies silloin. Minä vaikeroin ja valitin ja sanoin, että Herra, kyllä minä yritin olla ja olen vieläkin yrittänyt olla, mutta hei, minusta enää ole siihen, mitä minä silloin olin, kun olin sinun kädessäsi. Ja minä jouduin ahtaalle, kun se kokoussarja päättyi ja oli raskaat viikot olleet, niin minä olin hyvin, se oli vielä talven aikaa ja kylmää. Ja minä varomattomasti pukeutuneena läksin ulos pihalle ja kävelin siinä pihalla vähissä vaatteissa. Ja yhtäkkiä minä tunsin valtavat vilunpuistutukset, mutta vielä en mennyt sisälle. Ja sitten kun menin sisälle, niin minä olin niin kuumeessa. 6 vuorokautta oli 40 kuume, 40 astetta. Ja minä olin ihan, olenko minä elossa vai enkö minä ole. Veljet rukoilivat ja taistelivat, ja minä vain kuihdun pois. Ja minä sanoin Irjalle, että älä välitä. Jos Jumala minua vielä tarvitsee, niin minä nousen tästä. Mutta jollei hän tarvitse, ei minun tarvitsekaan nousta. Minä olen nyt tässä, minä en lähde mihinkään. Seuraat vain, että minun pulssini toimii. Ja pulssi alkoi toimia heikosti. Mutta Irja piti hyvää huolta miehestään. Ja veljet itkivät ja valittivat ja sanoivat, että ei tästä tule mitään. Jukka kuolee, ei mahda mitään. Kyllä pitää viedä lääkäriin. Mutta Jukka sanoi, että ei saa viedä lääkäriin. Olen minäkin joskus ollut niin itsepäin. Ja lääkärin ei lähtenyt ja sitten näytti, että ei mikään estäisi hautaamasta tätä Jukkaa. Hänessä ei ole minkäänlaista elon merkkiä, ei minkäänlaista elon merkkiä, mutta kun hän ei kylmene, iho on ihan lämmin, ei puhu mitään, ei näe, ei katsele, on vain siinä, mutta ei se elä. Ja kuitenkin elää, kun ihan iho on lämmin. Se oli melkoinen vaihe. Ja Herra otti minut sitten matkalle. Hän jätti minun ruumiini siihen. Minä voin sanoa ihan vilvittömästi, en tiedä, olinko minä ruumissa vai poissa ruumista. Jumala sen tietää. Ja kun minä olin poissa, niin minä olin. Ja minulla on tässä vähän materiaalia saarnamiehillä. Yleensä on paljon materiaalia. Tämä pöytä on niin vaan onneton, että ei tässä oikein pysty pitämään kunnolla. Mutta nämä veljet on oppinut niin taitavasti. Minulla on tässä tämä kirja, viimeinen kirja, Salatun sanoman tuojat. Tämä ilmestyi jouluksi, viime jouluksi. Ja tässä on sellaisia lukuja, kun siunauksia voittava koetus. Silloin minä olin poissa ruumista. Olinko minä poissa vai ruumissa, niin Herra tietää, Jumala tietää. Mutta minä en tiennyt mistään mitään. Minulle vain sanottiin, että sinut siirretään nyt ajassa eteenpäin. Sinut siirretään nyt ajassa eteenpäin. Ja minut siirrettiin niin, että minä olin niin kauan poissa. Ja sitten tuli tuota näkyä ja tuo kirja syntyi ja ne kaikki osat. Katso, sinut on siirretty ajassa eteenpäin. Tuo suuri vihan päivä on mennyt. Tämä on 1000-vuotinen rauhan valtakunta, johon sinun on sallittu katsahtaa. Ja sitten minun annettiin ymmärtää sitä ja sitä ja sitä ja tässä on lukuja. Tässä on ensinnäkin siunauksia voittava koetus, ritari voittaa paholaisen, näkyjen ja ilmestysten maailmassa, 1000-vuotinen valtakunta, lapset ja vapahtajan rakkaus, eläinten vapaus ja rauha, luonnon ihanuus, rauha maassa ihmisten kesken, rauhan valtakunta, Jerusalemin kunnia, viimeinen villitys, taivaassa ja taivaasta takaisin, pyhien taivaassa, pyhien kuolematon kirkkaus, pyhien hohtavat kaupungit, taivaitten taivas ja kaikkein pyhin, lasten paratiisi. Ja kaikki nämä vaiheet tässä kirjassa, jotka minä silloin, olinko minä ruumissa vai poissa ruumissa, en tiedä, Jumala sen tietää. Irja tiesi, että kuume oli 6 vuorokautta. 40 astetta. Ja minä olin 3,5 vuorokautta tuolla Pyhien taivaassa ja tuhatvuotisessa rauhavaltakunnassa. Ja siitä olen tuon kirjan kirjoittanut. Ja ymmärrän, että tällaista teosta ei voi kirjoittaa ihan tällaisella inhimillisellä järjellä, vaan että sen kun vaan latelet vaan ja annat mennä vaan, kyllä sitä sieltä tulee. Ei sitä tule, jollei Pyhä Henki ole antamassa ja siltä vastaanottamassa. Se on niin tavattoman rikas alue, kun yhtäkkiä Pyhä Henki valtaa ihmisen koko sisäisen kuudennen aistimaailman, niin hän voi silloin hengellisesti nähdä, kuulla, haistaa, maistaa. Ihan kaikki tulee aivan niin kuin luonnolliseksi tähän nykyiseen olotilaan. Se vain muuttuu. Se ei ole se syntisäkki, jota se oli, vaan se näkee pyhitetysti kaiken, kuulee pyhitetysti. Ja kaikki on uutta, sisäinen ihminen tulee uudeksi. Se on uudesti syntynyt, mutta se kuin tulee uudeksi ja se kuulee koko ajan toisella tavalla kuin kuulee näillä luonnollisilla korvillansa ja näkee näillä luonnollisilla silmillänsä. Tämä voi olla jollekin hyvin vaikea, mutta ei se minulle ole vaikea. Kyllä minulle se on aivan hyvä. Tuohon mä oon kirjoittanut 6. aisti. Uudesti syntymisessä 5 aisti maailmaamme saa Pyhän Hengen voitelun, jolloin Pyhä Henki saattaa siirtää aistin elimemme näkemään, kuulemaan, maistamaan, haistamaan ja tuntemaan taivaallisia. Kaikki aistipiirimme pyhittyvät kehittyen taivaalliseksi ilmapiiriksi ja käsittämiseksi. Ja alkaa sellainen yliluonnollinen kokeminen. Ja se on tavattoman ihanaa. Ja kun minä nyt ajattelen tuota, mitä minä näin silloin, ja mistä minä kirjoitin tämän kirjan, se on toinen kirja jo aikaisemmin, se on kauan aikaa sitten kirjoitettu kirja, kun minä silloin vuosikymmeniä sitten kirjoitin, niin sitä ei ristin voitto kustantanut. Sanottiin vain, että jos me tuollaisen kirjan kustannamme, niin terveesti ajatteleva, tervejärkinen ihminen suhtautuu vissillä varauksella kaikkiin meidän kirjoihimme. Jos olisi päästetty tällainen Jukka Rokan kirja irti, niin olisi suhtautunut hyvin vissillä varauksella. Mutta Ensio Lehtonen, oikein erikoisen ihana sydämellinen Jumalan mies, helluntalainen saarnamies, joka oli aloittanut helluntalaiset hengelliset lehdet, lastenlehdet, ristinvoitot ja muut, ja ollut niiden toimittajana, joka sitten perusti sodan aikana Koti ja kasarmi -nimisen lehden ja alkoi sitä ristinvoidon sivulla harjoittaa, niin tämä sai Suomen kansan sydämellensä ja Suomen kansa sai Ensio Lehtosen sydämellensä. Ja Suomen kansa kunnioitti syvästi Lehtosta, miten paljon hän teki Jumalan valtakunnan työtä julistamalla tai julkaisemalla tuota lehteä Koti ja kasarmi. Ja tämä Ensio Lehtonen sanoi, että Jukka, kuule, minä kuulin, että sinulle on tarjottu sellaista kirjaa, sinä et ole saanut sitä kustannettavaksi. Kuule, minä kustannan sen. Anna se kuvalle ja sanalle. Ja minä annoin kuvalle ja sanalle ja minä olen antanut 10 kirjaa varmaan kuvan ja sanan kustannettavaksi. Herra toimii tällä tavalla. Ei hän ole yhden joukon Herra, jota hän kunnioittaa, muistaa, hän ei välitä yhtään mitään. Hän rakastaa kaikkia samalla rakkaudella. Hän rakastaa ja hän lähestyy ja hän kutsuu kaikkia tykönsä. Ja hänellä on kaikille annettavana ja hänellä on todella sydämellistä sanottavaa niille, jotka avaavat korvansa kuulemaan häntä. Minä kun tulin Suomeen, nyt kun ajatellaan esimerkiksi, kun me olimme Thaimaassa ja Japanissakin, meillä ei ollut radiota, puhumattakaan televisiosta.
Me emme käyneet elokuvissa, me emme käyneet teattereissa, me emme käyneet konserteissa. Me olimme Jumalalle pyhittäytyneitä ihmisiä. Mutta kun me tulimme tänne Suomeen ja haluamme täällä olla ja käydä ja olla matkalla, olla tuolla kokousmatkoilla ja olla sisällä jossain kodissa, niin siellä töllöttimet pantiin auki. Illalla ruvettiin katsomaan töllöttimiä. Eikä aina oikein kehdannut lähteä poiskaan ja sanoi, että tuota minä en katso. Ei osannut olla niin raaka ja rohkea, vaan tuli mentyä mukaan. Sitten ahjoitettiin meille televisio, sitten me ostettiin vähän parempi televisio ja televisio on ollut. Ja sitä on tullut katsottua. Jukkakin on katsonut, eikä voi itseänsä millään puolustaa. Niin surkea kaveri on. Mutta jos te siihen pääsette, mihin minä jo olen päässyt, niin kuulkaa, te olette silloin tekemässä suurta palvelusta itsellenne. Minä uskallan sanoa, kun Jeesus tulee, niin kyllä jää paljon uskovaisia katsomaan televisiota. Koska ovat sielunsa antaneet, ovat niin täynnä sitä, mitä se työntää sieltä. Siellä on huoruutta, siellä on tappelua, siellä on kaikkea petosta, kaikkea valhetta. Se on sitä täynnä ja sitä se työntää seurakuntalaisten koteihin. Se on televisio. Minä luulen, että minä tuskin olen hyväksytty nyt tämän perusteella. Minä olen tavattoman iloinen, että te tulitte. Jolle te olisi tulleet, niin kyllä mä olisin onnettomana tässä puhunut. Mutta minä olen varma, että jotkut teistä saavat jotakin, josta sanovat, että kiitos Herra, että tuon Jukan kautta pysäytit minua. Pysäytit jollain tavalla minua, että minä ihan mieletön olen. Että mä kuvittelen, että mä saan elää ihan miten minä haluan tämän elämän. Kun minä olen uskossa, niin minähän lähden. Niin, sitä luullaan melkein mistä tilanteesta tahansa lähdetään. Se on surkea, kun ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen kuin ollaan. Kun minä sain kohdata Herran, niin minä vollotin niin kovasti, että minä itkin ihan itkemällä ääneeni huutamalla. Ja minä sanoin, että Herra, mä olen niin kurja. Minä olen niin kurja sinun palvelijaksesi, että ei totisesti minusta ei ole mihinkään. Että ajattele Herra, kun minä olisin voinut kirjoittaa ihmisille illallakin kirjeitä, niin minä illalla olen ottanut jopa puhelimen pois ja katsonut töllötintä. Niin, siinä on teilläkin vanhurskas esimies. Näette oikein, millainen on oikea uskovainen. Se on Jukka Rokka. Minä sanoin, Herra, minä olen niin kurja, että anna minulle anteeksi. Minä olen sitä, mitä minä olen. Minä olen kahden tien kulkija. Mitä varten minä katson, jolle minä tykkään siitä ja ruokin itseäni. Sitten manaan jälkeenpäin, kyllä on kurjat, kehtaa ne tuollastakin antaa. Panisivat edes kristityt vastaan, että ei anneta mitä tahansa kuvia katsoa, mutta ei kun annetaan. Ei kun lisätään vaan, mitä ajattelee Jumala, vanhurskas Jumala. Mitä hän ajattelee, kun hän katselee kaikkea tätä ja seuraa. Kun minä mietin näitä asioita yksinäni, kun nyt olen vapautunut televisiosta, minä en kertaa kaikkea. Minä ihan inhoan sitä peliä. Kyllä ihmeellisesti voi muuttua yhtäkkiä, että minä pääsin siihen, missä olin, kun minä tulin uskoon, ensi rakkauteen. Että kaikki muu olisi tärkeämpää kuin mitä tämä maailma tyrkyttää meille. Kyllä se sitten tyrkyttää. Ja voi kun me arvostamme, voi kun tuo ja tuo on hyvä, on se niin hyvä, kun on sentään tuota ja tuota ja tuota. Ja kyllä sitä on. Kyllä mä toivon kuitenkin, että tuo Irjan kanssa minä ihan loppuun saakka pärjään. Me on hyvin pärjätty. Me on aika pitkään oltu yhdessä.
se on suurta armoa, että saa Herraa seurata. Ja kun on monta kymmentä vuotta, yli 60 vuotta pitkälti, niin jo Herraa seurannut. Tai yli 60 vuotta jo avioliitossa oltu ja yli 50 vuotta Herraa seurattu, niin onhan se suurta armoa. Saa Herran päin katsoa ja luottaa ja sanoa, että Herra, anna armoa, että nämä loppuvaiheet vielä menisivät niin onnellisesti, että kun pasuna kajahtaa, niin me lähdemme pois emmekä ja ihmettelemme, että mitäs täällä on tapahtunut. On tapahtunut, on kadonnut joitakin ihmisiä, mihin ne on menneet. Ja suuri osa seurakuntaa saattaa jäädä seuraamaan, että mitäs oikein on tapahtunut. No Jeesus on tullut. Ei mitenkään, kun minä olen vielä tässä. Moni joutuu ajattelemaan, että voi hyvänen aika, minä olen vielä tässä. Eihän ole voinut tulla. Mutta kun käy ilmi, että on tullut. On tullut, hän on tullut. Nimi oli elämän kirjassa. Niin ajateltiin. Ei se tule kastamalla elämän kirjaan. Vaikka kastettakoon helluntalaisten kastealtaassa, ei tule nimi elämäkirjaan, jollei uudesti synny ennen kastetta. Ottakaa niin vakavasti kuin voitte. Ei tule ihminen uudesti syntyneeksi vesikasteen kautta, ei lapsikasteen eikä aikuiskasteen. Minut on kastettu lapsena, minut on kastettu sotilaana, minut on kastettu uskovaisena. Minulla on tallella semmoinenkin aarre kuin kastetodistus Suomen armeijasta. Terijoilla kastettiin Mainilassa, jossa venäläiset talvisodassa hyökkäsivät. Siinä joissa Jukka Rokka kastettiin täysiveriseksi rajasissiksi, joka tarkoittaa, Tonava ei ole mikään Tonava. Vaan se on, en ylipääse tulemaan, siis rajajoki. Se ei ole mikään Tonava. Sen yli pääsee vainolainen tulemaan Suomeen vasta Jukka Rokan haudan yli. Niin lukee minun kastetodistuksessa. Se on upseerin kastava mies Jukka Rokka. Täysiverinen rajasissi. Ei tule Suomeen ennen kuin minun hautani yli. Tuli ne vaan mokomat ja veivät Karjalan kannaksen ja kaikki mitä oli. Ei jäänyt mitään. Mutta Jeesus rakastaa meitä syntisinä ja syntisinä hän kutsuu meitä portista sisälle. Ja silloin kun me teemme ratkaisun, niin meidän täytyy jo tietää, että nyt se tapahtui. Minä olen nyt uskossa. Minä olen uudesti syntynyt. Meillä on sellainen kehitysvammainen poika, Mikael, Eeva-Marian poika. Ja poika on ihanasti uskossa, niin poika panee tiukalle. Poika on tuolla Nastolassa kehitysvammaislaitoksessa ja minä olin siellä hänen luonnonsa, kun kaikki ne johtajat olivat siellä paikalla ja keskusteltiin hänen mahdollista siirtämisestään johonkin toiseen tähän vähän jo parempaan, ansaittumpaan paikkaan. Niin poika katteli kaikkia ympärillä ja niitä oli 7 naista siinä. Ja poika sanoi yhtäkkiä, että ootteko te kaikki uskossa? No omalla tavallaan me ollaan, sanoi yksi. Niin, mutta oletteko te uudesti syntyneitä? Poika sanoi niin napakasti, että oletteko te uudesti syntyneitä? Ei ne osannut mitään sanoa, minä en ole Mikael äänet kovin. Kysele, no mutta oletko sinä pappa säilyttänyt uskosi? Minä, no kyllä se huonosti oli käydä, mutta on tässä vaan uskossa pysytty, kiitos Herralle. Ja Mika on niin täynnä, että voi voi, että Jeesus tulee pian ja meidän täytyy odottaa vaan Jeesuksen tulemusta. Hän ymmärtää sen, minkä hän ymmärtää. Hän ei osaa kirjoittaa eikä lukea, mutta uskoo Jeesukseen. Ja tietää mikä on, että on uskossa ja on uudesti syntynyt uskovainen. Meidän täytyy kunnioittaa Herraa koko sydämestämme. Me kuulumme Jeesukselle hänen lunastustyönsä perusteella. Jeesus Kristus on Herra. Hän on vapahtaja. Ja hän on Herra meidän parantajamme. Kun minä ajattelin tätä kokousta, niin Minä ajattelin näin, että kun minä nyt kerran vielä pääsen seurakunnan eteen, Olavi veli soitti ja Pekkakin siitä vielä tarkisti, ja, että voinko minä pitää tämän raamattotunnin, ja minä olin silloin just aloittanut tämän paastoamisen. Ja minä, no kyllä minä voin, kyllä minä ihan mielelläni pidän. Minä en vielä osannut kuvitellakaan, että miten pitkällä minä nyt tässä paastoan ja miten tämä menee kaikki. Niin minulle tuli sellainen mieli, että kyllä minun täytyy rohkeasti uskoa jokaiselle, että minä uskon, että Jeesus pelastaa, Jeesus parantaa. Jeesus uudesti synnyttää. Ja Jeesus täyttää pyhällä hengellä, ja jos me lähestymme Herraa oikein sydämestämme anoen, niin hän kastaa pyhällä hengellä. Hän voi yhtäkkiä vain yllättää ja kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja tapahtui takin hyvin ihmeellistä, yllättävää. Ja minulle tuli sellainen ihan merkillinen ajatus. Ja se tuli pyhässä hengessä. Se tuli minulle niin, että minä ihan oikein iloistin ja huusin, melkein tanssin, että Herra, minä teen sen. Ja Herra sanoi, että sinä saat tehdä. Sinun täytyy uskaltaa. Nyt sinä rukoilet minulta, sinä paastoit ja rukoilet ja sinä pyydät. Herra, anna minulle armolahjat. Anna minulle sairaiden parantamisen armolahjat. Monet sanovat minulle, että kun sinulla on armolahja parantaa sairaita, niin voisiko veli rukoilla minun puolesta? Minä sanoin, että en minä ole ikinä sanonut, että minulla on armolahja parantaa sairaita. Herra sanoi, että niin, sinä et ole sanonut, koska sinä epäilet. Epäuskossasi epäilet, mutta minä olen antanut sinulle lahjoja. Minä olen antanut sinulle lahjoja, joita sinä voit käyttää seurakuntalaisten hyväksi. Sinä voit rukoilla, sinä voit julistaa heille syntien anteeksi antamusta, julistaa heille, että heidän sairautensa on viety ristille. Sinä voit julistaa heille, että sinä voit puhuta puhumaan uusilla kielillä, sinä puhkeat puhumaan kielillä, sinä puhut uusilla kielillä. Ja se tapahtuu. Merkillistä, ja Herra sanoo. On se ihmeellistä, kun näin vanha mieskin oppii vielä ymmärtämään, että Herra sanoo jotakin. Että Herra sanoo jotakin. Että Herra puhuu. Ihan puhuu. Ihan kuulee. Kyllä tuntuu, kuulkaa, kun yhtäkkiä tulee joku ja sanoo vieressä, että palvelijani Jukka. Kyllä Herra. Äänkytän siinä, että kyllä Herra, joo, kyllä, kyllä Herra. Hän tunnustaa minut palvelijaksensa vielä. Ja katsoo minua. Hän tuntee minut. Ja hän odottaa minua. Hän odottaa minua käyttöönsä. Ei se riitä, että muutaman kirjeen päivässä kirjoitat, viet postiin. Vie vaikka 15 tai 25. Ei se ole mikään. Ei se ole vielä mitään. Sinä vaan yrität siinä auttaa ihmisiä ja onnistut joidenkin kohdalla. Mutta sinulta puuttuu todella se usko, joka sinulla tulisi olla. Minä olen antanut sinulle sitä, mitä sinä et ole huomannut. Sinä saat rukoilla ja sairas paranee. Sinä saat käskeä ja paha henki pakenee. Minä sanon, kyllä, kyllä Herra. Herra, kyllä, kyllä Herra. Minä uskon, kyllä tapahtuu, varmaan tapahtuu. Ja Herra sanoi, että kyllä tapahtuu. Luota Herran rakkauteen. Luota hänen uskollisuuteensa. Siihen, mitä hän tahtoo ja voi tehdä. Hän uskoo sinulle vielä. Ja kun minä itkien jouduin tekemään parannusta Herran kasvojen edessä ja sanomaan, että oi Herra, kyllä minä haluan vielä olla sinun palvelijasi. Kun minä sain lahjaksi tietokoneenkin, niin kyllä minä niin ilolla käännän selkäni televisiolle ja istun tietokoneen ääreen ja opettelen sen kanssa seurustelemaan. Niin Herra ihan kun sanoi, että kuule Jukka, sinulla on hyvä ala. Saat ruveta harjoittelemaan ja antoi ihan kuin suostumuksensa minulle. Ja minä tein hyvän vaihtokaupan, että oli se hyvä se tuusulalainen veli, joka toi minulle tietokoneen lahjaksi.
Ja sanoi, että älä pane vastaan. Minä toin tuolenkin ja panen sen kasaan ja tuon pöydän ja kaiken panen kasaan. Ja kaikki on kunnossa. Ja silloin, kun sillä alat naputella, niin se on silloin kunnossa. Ja sinä opit seurustelemaan sen kanssa vähitellen. Ja nyt minä tiedän, että opihan minä vielä. Ei herra ainakaan sanonut vielä, että älä kuvittele paljon, sinä kuolet pian. Ei hän puhunut mitään kuolemasta. Mutta takaisin tulostansa hän puhui. Hän sanoi, että minä tulen niin pian, että pidä varasi, että maailma ei sinua vie. Sinä tarvitset minua ja minä tarvitsen vielä sinua. Ja minä olin ihan tyytyväinen. Ja kiitin Herraa, että saan olla hänen juoksupoikansa. Ja jos hän minua tarvitsee, niin minä olen tässä ja haluan olla hänelle kuuluva ja käydä. Mä luen sitten lopuksi vielä, ennen kuin täällä varmaan uhri laulukin, ja sen jälkeen pidetään ihan... Jukka Rokka nyt esittäytyy. Minä aion rukoilla sairaiden puolesta ihan yksin täällä lavalla. Ja pari veljää tulee sieltä auttamaan vaan. Jos kaatuu, niin antaa mennä vaan. En minä ole koskaan harjoittanut tätä, mutta minä sain Herralta, että ole rohkea ja toimi. Niin minä teen sen, minkä minä teen. Minä luen nyt sitten kaiken varalta. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoa ne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Mä koitin kaikkea tätä tuoda nyt esille sillä tavalla, että minä yritän pitäytyä päähän. Ei tämä siis ole sitä, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoa joku, joka on tuollainen, joka leuhkii ja pöyhkii siinä. Niin kuin minäkin saatan sitten joistakin tuntua. Ja minähän kirjoitankin niin rohkeasti, kirjoitan semmoisia asioita, mitä harvemmat kirjoittaa. Mä oon saanut ihmeellisiä arvosteluja kirjoistani. Ja minä oon ihan iloinen. Vaikka minua haukuttaisiin millä tavalla arvosteltaisiin, niin minä oon ihan iloinen. Mä oon merkillinen mies. Mä osaan itsestänikin iloita yhtä hyvin kuin itkeäkin ja valittaa ja aikeroida, että kyllä sinä oot kans kaveri. Herra olen yrittänyt rakastaa ja Herra olen rukoillut, itkien olen rukoillut ja pyytänyt, paranna tuo Irjan lonkka, käännä Irjan silmä kohdalleen. Tee Irjan kohdalla jotakin. Hänen sydämensäkin on ollut niin kauan kuin Kiinaan meni, ne 47. Siitä saakka se on ollut sairas. Ja lääkäri kielsi silloin jo lähtemästä, että missään tapauksessa saa lääkärin todistusta lähteä tuollaiselle matkalle, koska teidän sydämenne on rytmihäiriön valtaama. Te ette voi lähteä. Mutta kun mies haluaa viedä minut joka tapauksessa, antakaa te lupa tai ei. No jos se niin on, niin kyllä minä luvan annan, menkää vaan, mutta ette te siellä pärjää. No vielä se istuu tuolla. On 83 vuotta jo vanha. Me ollaan kaksi vanhaa ihmistä. Herra on armossaan meitä kärsinyt ja rakastaa vielä. Hän sanoi, että hän rakastaa meitä. Hän rakastaa ihan. Ja koska hän on kaikki syntimme antanut anteeksi, niin meillä on hyvä syy turvata ja luottaa häneen ja ottaa kaiken, mitä hän antaa vastaan. Ennen kuin täällä veli ehdottaa laulun ja varmaan otetaan uhri, niin minä luen nämä tässä ja siunaan näitä rukousliinoja, että on tähän tuotu. Ja Jeesus itse on Herra meidän parantajamme. Hänen kädessään on meidän elämämme ja kaikki. Ja sanan mukaan vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Ja kun tänne on tuonut pari rukousliinaa ja rukouspyyntöä, jotka tuossa luimme, niin Herra tietää nämä asiat ja Herra on voimallinen parantaja ja pelastaja. Ja hän siunaa jokaista teitäkin sen mukaan, kuin te Herralta odotatte ja uskotaan, että Herra lähestyy jotakin oikein voimallisella tavalla. Ka krusti paravo jena i nama Jeesu Kristu. Ka krusi po ravo jerine mo massa jando. Ka kruuta paravo na massa jando, ravo jena massa. Herra, sinun voimasi. Se on yliluonnollinen voima. Se pyyhkäisee pois synnin ja sairauden ja kivun ja tuskan. Se koskettaa sillä rakkaudella, joka virtaa Golgatalta vielä tänäkin päivänä ja näidenkin ystävien kohdalla, näiden taisteluiden, näiden vaikeuksien, näiden tarpeiden kohdalla. Paranna, Herra, kosketa parantavalla rakkaudella, voimalla ja armolla niin, että todella ihminen paranee ja kokee, synnit on anteeksi annettu ja sairaus on pois pyyhkäisty. Herra, sinä olet meidän parantajamme. Katsomme sinuun ja luotamme sinun rakkauteesi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Herra, siunaa myöskin tämän kokouksen lopputilaisuus, jos jotkut haluavat tänne jäädä. Ja rukoillaan vielä yhdessä. Herra, sinä voit tehdä ihan yllättäviä asioita. Herra, me emme pelkää mitään, emme arkaile mitään, vaan me katsomme sinuun. Ja sanomme, Herra, tule sinä ja siunaa meitä. Aamen.